Da kan vi ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Det på tide å begynne å snakke om ferieplanlegging, så det et av dagens tema. Og lønnsoppgjøret det jo mange som i gang med nå. Og da skal vi snakke litt om dette med frynsegoder som et alternativ til lønn. Sammen med meg i studio i dag så har jeg besøk av Tormod Johansen. Nå skal du si hei.
Hei Monica, hei på deg.
Ja, og tradisjon tro før vi skal starte på dagens tema, så tenkte jeg vi kan starte med dagens spørsmål. Og dagens spørsmål det handler om lønn på 1. mai. Og det dette her med at arbeidstakeren, hvis de har et fravær da, hvis de borte 29. og 30. april med en egenmelding, vil denne arbeidstakeren da ha krav på lønn 1. mai? Tenk litt på det, så skal vi komme tilbake og gi dere svaret i slutten av dagens episode. Men la oss gå over på dagens første tema, planlegging av ferie. Hvem det som egentlig bestemmer da, Tormod, når vi skal ha ferie?
Ja, ifølge ferieloven så det vel for så vidt arbeidsgiver som har siste ordet sånn i utgangspunktet når det gjelder fastsettelse av ferie.
Det jo noen sånne kjøreregler som arbeidsgiver må forholde seg til, men det jo tross alt arbeidsgiver som må planlegge driften av virksomheten, og derfor så det vel mest naturlig at dette her med retten til å fastsette ferie ligger hos arbeidsgiver. Men drøftningsplikt da, man må jo drøfte dem arbeidstakerne, og det skal man jo gjøre i god tid før ferien, så skal man jo drøfte både fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielistene. Det skal man i utgangspunktet gjøre med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte, men det vanlige her vel at man får beskjed om å sende et ferieønske. Og det jo helt i orden det, hvis det den måten man velger å løse det på, for det jo en drøftningsplikt. Det ikke en situasjon hvor arbeidstakeren kan komme inn og kreve ferie på et bestemt tidspunkt. Det jo opp til arbeidsgiver da, å fastsette. Så arbeidstaker kan gjerne ønske, men så det vel arbeidsgiver som bestemmer når.
Så det vel vanlig at arbeidsgiver setter opp eller henger opp ferielister eller sender rundt ferielister hvor ansatte setter opp ferieønskene sine. Mm. Og så må jo arbeidsgiver selvfølgelig ta stilling til når, på et tidspunkt når om de ansatte skal få innvilget sine ferieønsker eller ikke.
Ja, for eksempel hvis alle de ansatte hvert år da, vil ha 3 uker ferie i juli, og arbeidsgiver skal videreføre driften av virksomheten også i juli, så kan jo ikke alle få ferie på samme tidspunkt. Og da kan det jo kanskje være fornuftig også, da, ikke at det den samme personen som får innvilget ønskene sine hver gang, mens det noen som aldri får innvilget det de vil ha. Men her vi jo litt over på personalpolitikk da. Og så det jo sånn at det jo noen som ønsker å planlegge ferien sin, det jo ganske naturlig, og da vil de jo gjerne ha et varsel om de har fått innvilget ferieønskene sine eller ikke, og der har vi vel også bestemmelser i ferieloven om dette med underretning.
Ja, det har vi. Og der det vel en regel som sier at ansatte kan kreve å få underretning senest 2 måneder før ferien skal avvikles. Ja. Og det betyr jo at arbeidsgiver bør jo være ganske tidlig ute da, med tanke på det å planlegge ferien for de ansatte.
Ja, og noe som jeg sier, nå vi i mai. Hvis vi da på 2 måneder, da, så har vi jo mai og juni, og da vi jo slik at arbeidsgiveren bør nok ha fått spikere altså disse ferielistene sine snart i forhold til denne varslingsfristen. Det ikke nok sånn at den ansatte selv må fremsette krav om underretning. I utgangspunktet så trenger ikke arbeidsgiveren å forholde seg til det før den enkelte krever den underretningen, men vi anbefaler jo at arbeidsgiveren som en del av personalpolitikken informerer de ansatte om nettopp muligheten til å både kreve underretningen i god tid, men også gjøre det enklere for arbeidsgiver å overholde 2-månedersfristen. Hvis arbeidsgiver har fastsatt ferie, og så det 1 måned igjen til den ferien starter, men har ikke gitt varsel, og så kommer arbeidstakeren og krever varsel da, om når jeg skal ha ferie 2 måneder før, da har man jo et problem som arbeidsgiver. Så det som også kanskje greit å få med seg er at det her jo en ordensregel, altså det følger av forarbeidet til ferieloven, at denne regelen om varslingsplikt kun på en måte en sånn ordensregel. Det betyr jo i praksis at arbeidstakeren kan jo ikke uten videre nekte å ta ut ferie, selv om man har varslet med for kort frist. Men ja, vår erfaring jo at de fleste arbeidsgivere de gjør dette innenfor fristen, så det er i hvert fall det vi opplever da, at arbeidsgiverne stort sett veldig gode på det her.
det er også min erfaring fra den jobben jeg har I kontakt med mange kunder, at det, som du sier, at de fleste arbeidsgiver har gode rutiner på dette her. Jeg har det. Og så det selvfølgelig en og annen arbeidsgiver innimellom da, som svikter, men det det som du sier, da må jo den ansatte kreve varsling. Da. Ja. Det må man jo sørge for å få gjort.
Og som sagt så det jo arbeidsgiver som bestemmer når man skal avvikle ferie, men nå nærmer jo den tiden på året hvor det best å ha ferie I Norge, I hvert fall så sier ferieloven at det den beste tiden å ha ferie på I Norge. Og da kan man vel kreve noe som arbeidstaker, kan man ikke det? Å få en viss antall feriedager innenfor en bestemt periode?
Ja, vi har jo den som kalles hovedferieperioden I ferieloven, og I den perioden her så skal det være sol, I hvert fall ifølge ferieloven etter hvert skjønt. Så den går jo fra 1. Juni til 30. September, og innenfor der så vil jo ansatte kunne kreve å få 3 uker ferie I sammenheng faktisk.
Ja, det jo greit å merke at det I sammenheng, så man kan ikke ta 1 uke I juni, 1 i juli og 1 i september. Altså, man kan jo det hvis arbeidstakerne enig, man kan fint avtale det, men arbeidstakerne kan jo kreve å si at, vet du hva, nå har ikke jeg fått disse ukene I sammenheng, det vil jeg ha. Og så det opp til arbeidsgiver å bestemme når innenfor den perioden, men å få det I sammenheng, det har man krav på.
Og det bygger opp under ferielovens formål, også, tenker jeg da, hvor ferielovens formålsparagraf sier jo at ansatte skal ha feriefritid I løpet av året, og tanken bak det jo at man skal få en god avkobling fra arbeidsgiver og få en god hvile, slik at man etter ferien møter frisk og rask og kan stå på nytt igjen for arbeidsgiveren sin.
Ja, det to ting da, som kan være greit å merke seg I forbindelse med den hovedferieperioden, og det at hvis det en arbeidstaker som tiltrer etter 15. August I ferieåret, så kan man ikke kreve 3 uker I sammenheng I hovedferieperioden, og det andre jo hvis man I utgangspunktet har fått fastsatt ferie. I hovedferieperioden, men så avvikler man permisjonstid med foreldrepenger, altså fulle foreldrepenger, så kan man jo motsette seg å avvikle hovedferie innen ferieårets utløp. Kan du kanskje nevne det med sykdommer da? Altså hvis man skulle hatt ferie I hovedferieperioden, men så blir man syk, krever utsatt ferien sin på grunn av sykdom, så kan man jo ikke kreve å få avviklet ny ferie innenfor hovedferien. Igjen, det går helt fint å avtale det, men arbeidstakerne kan jo ikke kreve å få avviklet I denne hovedferieperioden, men innen årets utløp. Men så det vel på et visst tidspunkt man blir gammel nok til å få lov til å bestemme litt over ferien sin selv, da? Hvor gammel må man være for å få lov til å bestemme litt over ferien selv?
Ja, også ifølge ferieloven, så man jo gammel når man blir 60, da. I hvert fall ifølge denne regelen her. Og det år man fyller 60, så har man jo rett på en ekstra uke ferie, og den jo noe den 60-åringen både har rett på, men som også den 60-åringen faktisk plikter å avvikle. Man kan ikke nekte å avvikle den ekstra ferieuka, sånn utgangspunktet.
Nei, og den bestemmer vel selv når det skal avvikles da. Og det jo litt fint at man har blitt gammel nok til å bestemme over ferien sin selv.
Ja.
Men da det jo bare den tilleggsferien man får på grunn av alder som man kan bestemme over selv.
Ja, og så det jo der en, hva skal jeg si, for vi snakket om underretning I sted, altså at man skal jo kan jo kreve varsling om fastsatt ferie. Når det gjelder den ekstra ferieuka her, så det en omvendt underretning. Der skal jo denne 60-åringen gi beskjed til arbeidsgiver når man ønsker en ekstra uka. Og det må man jo gjøre senest 2 uker før den ferieuken skal avvikles.
Ja, så ser man at det mye kortere varslingsfrist for arbeidstaker enn det for arbeidsgiver. Men så det noen tilfeller da, hvor feriefritiden fastsatt, og arbeidstakeren har blitt informert om tidspunkt for ferie, men så skjer det noe I virksomheten som gjør at det blir vanskelig å få gjennomført den ferien likevel. Da jo spørsmålet, kan en arbeidsgiver endre en fastsatt ferie? Og svaret på det ja, skal vi si det. Noen tilfeller så kan man faktisk gjøre det, men det ganske strenge regler. Det første man på en måte må få fastsatt, da, det har man gitt underretning eller ikke til arbeidstakeren? For har man fastsatt ferien og informert arbeidstakeren, så utgangspunktet det ikke sant, bindende, at da har man rett til å få ferie på det tidspunktet. Men hvis arbeidsgiver har fastsatt ferien og ikke informert den ansatte, ja, da kan jo arbeidsgiveren si det fritt endre det ferietidspunktet. Men det som skal til da, for at man skal få lov til å endre en fastsatt ferie som arbeidstakeren varslet om, det jo hvis det skjer uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer og stedfortreder ikke kan skaffes. Og alle disse vilkårene må vel være oppfylt for at man skal få muligheten til det. Det holder ikke med å velge topp 2 og 3. Man må oppfylle alle vilkårene. Og uforutsette hendinger da. Hva ligger i det? Har vi noen forslag på hva det kan være?
Ja, det kan jo være brått sykdom hos andre ansatte, for eksempel.
Ja, hvis det en kompetanseperson, klarer... om man ikke klarer å skaffe vikar for den personen.
Ja, blant annet.
Det rett og slett en situasjon som arbeidsgiveren ikke med rimelighet kunne regne med da ferien ble fastsatt. Er det noen hendelser som arbeidsgiveren kunne forventet skulle skje, eller som man burde forventet ville skje, det vil jo som hovedregel ikke gi grunnlag for at ferietidspunktet kan endres. Så det er jo greit å ha med seg. Dette med vesentlige driftsproblemer, det er jo også et av vilkårene her, men her må man jo inn på en konkret vurdering i hver enkelt sak.
Ja, og så kan det jo være at man... At det oppstår driftsproblemer i seg selv kan jo være greit, men poenget at det må jo være vesentlige driftsproblemer.
Mm.
Det at arbeidsgiver får noen driftsproblemer ved at ferien går som planlagt, det gir jo for så vidt ikke grunnlag for endring av ferien. Det må jo være vesentlige driftsproblemer.
Ja, og det krever en viss omfang og viss varighet på den problematikken. Og så er det jo viktig da, hvis man, også det med stedfortreder, som sagt, det er ikke mulig å skaffe en stedfortreder. Og det man må huske på her før man eventuelt endrer, at det skal jo drøftes med arbeidstakeren. Og arbeidstakeren har jo rett til å la seg bistå en tillitsvalgt, hvis de ønsker det. Men tillitsvalgt skal kun delta hvis det er arbeidstakeren da, som ønsker det. Det som er viktig her, fordi hvis arbeidsgiveren skal endre ferie, så må vel arbeidsgiveren også tenke at det kan koste litt. Det kan jo påløpe noen kostnader for arbeidsgiver hvis man endrer en fastsatt ferie. For det kan jo være at arbeidstaker har noen merutgifter som vil bli krevd erstattet på grunn av endringen. Og det er jo en av de tingene det skal opplyses om under drøftningen, slik at arbeidsgiver kan ta et godt vurdert valg da, i forhold til om man skal faktisk ta valg om å utsette ferien eller ikke. Og da vil jo arbeidsgiver ved å få opplyst disse merutgiftene som kommer til å bli krevd erstattet, kan man vurdere kostnaden ved å endre ferien mot denne kostnaden å gjennomføre fastsatte ferien. Det er ingen formkrav til hva arbeidstakeren informerer deg, men det kan jo være fornuftig da, å få ned noe skriftlig her. For hvis arbeidstakeren lider tap på grunn av endringene, og det kan være at man har bestilt seg en reise som kanskje ikke går an å avbestille, det er jo sånn typisk eksempel på det. Det kan være det kanskje man har kjøpt seg billetter til en eller annen festival som man skal delta på, som man ikke kan endre på, så kan arbeidstakeren kreve dette erstattet av arbeidsgiveren. Men det er jo kun merutgifter da, som kan kreves erstattet, så man skal være i samme situasjon som om ferien aldri hadde blitt planlagt. Det er kanskje sånn tommelfingerregel som vi kan ha med oss her. Så man skal hverken tjene eller tape på endringen. Når det er sagt, så kan man jo gjerne kompensere for det. Man kan vel fint si at du får 10 000 kroner i kompensasjon også, i tillegg til å få dekket merutgiften dine. Det er jo ikke noe problem å inngå den type avtaler heller.
Men da er man jo over i en annen vurdering også, da, ikke sant? Altså hvis man får dekket mer enn de merkostnadene man har i forbindelse med endringen av ferie, så vil jo det bli skattepliktig som lønn. Og det ligger også i det for så vidt at hvis arbeidsgiver erstatter merkostnadene til en ansatte i henhold til ferielovens bestemmelser, så er jo det utgifter en ansatte har pådratt seg i forbindelse med jobben. Og det er klart at de merkostnadene der, det medfører jo ikke noe skatteplikt for den ansatte. Og det vil jo være dokumenterte utgifter også som på en måte arbeidsgiver kan dekke skattefritt rett og slett altså.
Ja.
Men dekker man mer enn merutgiftene, for eksempel type velferdstap og eventuelt noe sånn som det, så vil jo det representere skattepliktig lønn rett og slett også. Det vil jo gjøre det.
Ja, men la oss se for oss en mor da, i en familie. Det er mor, far og to barn, og så har de planlagt at de skal reise til Spania på sommerferie. Og så får mor beskjed om at, vet du hva, vi har en situasjon nå som gjør at vi mest sannsynlig med å endre ferien din, får dokumentert merutgiftene, og arbeidsgiver går til den avgjørelsen om at man skal utsette ferien, og er innenfor lovens krav på det. Men far og de to barna har jo ikke lyst til å reise uten mor. Og det er jo spørsmålet, kan man også dekke de kostnadene, og det fremgår ikke direkte av ordlyden om man kan kreve erstatt av merutgifter for andre enn seg selv, men lovforarbeidene til loven forutsetter jo at bestemmelsen også bør omfatte merutgifter for både arbeidstaker og den nærmeste familien. Men kan det også, altså hva med skatt på det?
Altså, jeg tenker jo det at der, så lenge man kan få dekket det til fjelloven, så ligger jo i fjellovsbestemmelser at man dekker mer utgiftene, og det klart at der, det blir jo helt forfeilet ferie om ektefellen og barna må dra, og ikke den ansatte. Så jeg tenker jo det at det ligger innunder merutgiftssynspunktet i den forstand at det også vil kunne dekkes skattefritt som en merkostnad, rett og slett. Men velger man å dekke noe mer igjen da, enn det man kan få dekket som merutgifter etter fjellovens bestemmelser, for eksempel på en dekke for et vennepar som også skal ut og reise, for eksempel, eller noe sånt, så vil jo det være en skattepliktig dekning også. Men følger man fjelloven og dekker de konkrete merkostnadene etter fjelloven, så kan ikke jeg skjønne annet at det må være en skattefri ytelse.
Ja, men da har vi fått snakket litt om ferie da, og vi egentlig håper at alle får avviklet ferien sin som planlagt. Mm. Men det jo mye om lønnsoppgjør ute i mediene, det mange som i den prosessen om lønnsoppgjør. Og det jeg har sett noen ønsker å avtale med arbeidsgiveren sin, det at man sier ok, vi kan avtale en mindre prosentsats opp i lønn da, mot at jeg får noen frynsegoder som en del av lønnsoppgjøret. Mm. Hvordan det? Kan frynsegoder konkurrere med lønn?
Ja, altså frynsegoder er jo et litt sånn popis begrep da på det som skattereglene kaller naturale ytelser. Men i medieomtale så er det jo gjerne frynsegoder man veldig ofte snakker om.
Noen eksempler på det?
Eksempler på frynsegoder? Mm. Ja, det er naturale ytelser. Det kan jo være gaver til ansatte for eksempel. Det kan jo være dekning av treningsutgifter. Det kan være mange andre ting. Det kan være firmabil, elektronisk kommunikasjon er jo typiske frynsegoder, naturale ytelser, som er vanlig at arbeidsgiver tilbyr ansatte. Og har man ikke det i utgangspunktet, så kan man jo for så vidt avtale seg til å få dekket det. Og det klart at hvis man ønsker en naturale ytelse i stedet for en lønnsøkning, eller kanskje som en del av en lønnsøkning, kanskje mer aktuelt, så er det helt greit.
Men det er noen ting man bør tenke på her, da. For eksempel ja, feriepenger, pensjon, det kan vel arbeidsgiveravgift?
Alt. Ja, absolutt. For det klart at sett med arbeidsgivers øyne, så det vel for så vidt kanskje ikke så veldig mye å spare sånn sett. Det klart at naturalytelse faller jo i ulike kategorier. Du har jo de naturalytelsene som skattepliktige, som for så vidt de aller fleste naturalytelsene. Og der vil jo arbeidsgiver ha kostnaden til selve naturalytelsen selvfølgelig. Og i tillegg så vil jo arbeidsgiver fortsatt også måtte betale arbeidsgiveravgift av den ytelsen. Så der det for så vidt ikke kanskje den store besparelsen sett med arbeidsgivers øyne, men det klart at feriepenger er jo ikke på naturalytelser, så der vil arbeidsgiver spare feriepenger. Pensjonsavtalen, hvis man har i innskuddsplanen i pensjonsavtalen at naturalytelser ikke skal gi pensjonsopptjening, så vil jo arbeidsgiver for så vidt spare det også. Og her vil det variere da, avhengig av hvilken prosent man har i pensjonsavtalen sin. Noen kjører minimum med 2% sparing, andre har oppi 7%, som er det maksimale, i hvert fall opp til 7,1G, og da vil jo besparelsen for arbeidsgiver kunne variere, selvfølgelig. Det vil for så vidt gjelde feriepenger også, ikke sant? Om man får 5 uker ferie, 12% feriepenger, eller 10,2% feriepenger etter ferieloven. Men så har vi jo da selvfølgelig de øvrige naturalytelsene som skattefrie, for eksempel gaver til ansatte, og der har man jo et ganske greit rom, sånn som reglene har blitt nå, at man kan jo gi gaver til ansatte som skattefrie, og det rommet man har der, i hvert fall på generell basis, er jo at man kan jo gi en gave inn til 5000 kroner, uten at den skattepliktig for de ansatte i løpet av året. Og det er jo noe man kan avtale at man skal utnytte også. Og fordelen med at det en skattefri naturalytelse er jo blant annet at en arbeidsgiver sparer jo arbeidsgiveravgiften på det også.
Ja, som andre så går det fint an å avtale det hvis begge parter er enige.
Ja, absolutt, det er jo det. Også hvis vi drar på en måte og se med de ansattes øyne, da, så kan jo også det være greit å drodle litt rundt det egentlig, fordi at sånn sett med de ansattes øyne, så vil det være lønnsomt også, også få en skattefri naturalytelse. Da slipper man jo skatt på den ytelsen. Så hvis man da velger å, i stedet for å, eller som en del av lønnsøkningen, da, for eksempel bytte ut 5000 kroner av, av lønnsøkningen med en skattefri naturalytelse som, som man kan, kan gi, så, så sparer den ansatte skatt på hele den 5000 kroningen, ikke sant? Man gjør jo det. Så det er jo veldig gunstig for den ansatte.
Men da må man holde oversikten resten av året, at ikke det kommer noen julegave eller sommergave eller påskegave.
Ja, 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 det er helt riktig. Da har man jo brukt opp på en måte den muligheten, så hvis man da skulle være så heldig og i tillegg få en julegave, da, så, så ville det bli skattepliktig her altså. Og så må jo selvfølgelig ansatte i regnestykket ta med tapte feriepenger da, selvfølgelig, og tapt pensjon på det her også. Det som arbeidsgiver tjener, taper jo på en måte igjen den ansatte på den siden, siden der da.
Ja.
Så, og får man en skattepliktig naturalytelse, så man bytter ut av kontantlønn mot å få en skattepliktig frynsegode, så, 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 så vil jo for så vidt det går litt sånn butt i butt, men selvfølgelig sett med ansattes øyne, så vil jo kostnaden være det man betaler i skatt, ikke sant? Det som er utgangspunktet. Så taper man jo feriepenger og, og, og pensjon på det også. Men så er det jo noen av disse skattepliktige naturalytelsene som er har relativt gunstige verdiansettelsesregler, da, ikke sant? For eksempel elektronisk kommunikasjon. Som de fleste kjenner til, så skattelegges man jo der opp til 4392 kroner. Så hvis man da har fått dekket bredbånd og mobiltelefon, og totalkostnaden er langt over det, så, 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 så vil man jo spare skatt ved å få dekket det. Så har man en mobiltelefon og ikke fått dekket bredbånd, så hvorfor ikke avtale å få dekket bredbåndet hjemme? Og sender regningen til arbeidsgiver på det, så vil jo det inngå i den skattepliktige beløpet på 4392, og, og da vil man jo få det som en form for skattefri naturalytelse, selv om ekom i seg selv er skattepliktig.
Mm.
Så det kan jo være en lønnsom, lønnsom greie å på en måte kanskje avtale med arbeidsgiver.
Så det er mange varianter man kan velge her, med andre ord?
Det her kan være mange varianter, ikke sant? Og så handler det litt om å være en attraktiv arbeidsgiver, tenker jeg. Sørge for å også kanskje ha et litt utvalg av naturalytelser. Jeg ser jo det på mine kunder innimellom, at det er jo de arbeidsgiverne som, som, som har gode ordninger, og blant annet da, gode frynsegoder, er jo også gjerne attraktive arbeidsgiver også, det er det.
Ja, men da takker vi for det lille innspillet om lønnsoppgjør. Før vi avslutter så skal vi gi svaret på dagens spørsmål. Dette her med at en arbeidstaker var borte 29. og 30. april med egenmelding, og man da har krav på lønn 1. mai. Fordi retten til lønn da på 1. mai, det er jo regulert i lov og forskrift. Men fravær vil kunne ha en konsekvens da. For arbeidstakeren taper nemlig retten til full lønn på 1. 17. mai hvis man uten samtykke fra arbeidsgiver forsømmer arbeidet sitt, det som er siste virkedag før eller første virkedag etter en slik høytidsdag. Og det er jo akkurat det som har skjedd her, ikke sant? Man er ikke på jobb siste virkedag før 1. mai. Det gjelder jo ikke hvis arbeidstakeren ved legeerklæring kan godt gjøre at fraværet skyldes sykdom, men det er ikke det som har skjedd her. Her har han jo en egenmelding og ikke en legeerklæring. Og det er jo utgangspunktet at man mister retten til lønn på 1. mai. Det betyr jo ikke at arbeidsgiveren må frata retten. Det er bare at den muligheten den foreligger da, etter bestemmelsen i lov og forskrift om retten til lønn på 1. og 17. mai. Og med det så tenker jeg vi kan sette en strek for dagens episode. Og takk for at dere var med oss og lyttet i dag. Så høres vi igjen om cirka 14 dager.
Takk for oss.